2 Bela Golba.
Uvodni tekst iz dela Poniženi i uvređeni Fjodora Dostojevskog govori dramski umetnik Nikola Simić.
Lanjske godine, 22. marta svečara, desila mi se čudna stvar. Celog dana išao sam po gradu i tražio stan. Stari stan mi beše vrlo vlažan, a tada sam već počeo nekako sumnjivo da kašljem. Još s jeseni sam hteo da se selim, ali se nekako zadržali do proleća. Celog dana ne mogah naći ništa zgodno. Pre svega, hteo sam da nađem zaseban stan, a neko od kakvih stanara, zatim makar samo jednu sobu, ali neizostavno veliku, a naravno isti mah i što jeftiniju. Primetio sam da su u teskobnom stanu i misli čovekove stešnjene, a ja sam, kad bi smišljao svoje buduće pripovetke, svakda voleo da šetam po sobi. Zbilja, uvijek mi je bilo prijatnije smišljati svoja dela i sanjati kako ću ih napisati nego ih posle pisati. Verujte, to nije bilo iz lenosti. A da iz čega? Još izjutra sam osjećao da mi nije dobro. I oko sunčeva zalaska bilo mi je sasvim mrđavo. Počinjelo je nešto nalik na groznicu. Osim toga sam još celog dana bio na nogama i umorio se. Predveče, u prvi mrak, prolazio sam Vaznesenskim prospektom. Volim martovsko sunce u Petrogradu. Naročito sunčev zalazak. Razume se, kad je vedar, studen dan. Sva ulica se tada na jednom zablista. Obasjena jarkom svetlošću. Sve kuće kao da ne tared zatrepere od sjaja. Sive, žute i mutno zelene njihove boje izgube se za trenutak. Svu svoju sumornost. Uduži kao da ti se razvedili. Sve kuće kao da najedarete zatrepere od sjaja. Sive, žute i mutno zelene njihove boje izgube za trenutak svu svoju sumornost. Uduži kao da ti se razvedri. Čisto se trhtiš ili se preneš kao da te neko gurno laktom. Novi prizori, nove misli. Čudna stvar šta je kadar da učini jedan sunčev zrak od duše čovekove.
Ovaj monolog Nikola Simić je snimio za Radio Beograd 1974. godine u režiji Slobodana Vode Markovića. Poslužio nam je kao uvod u razgovor sa glumcem koji je pripremio saradnik Aleksandar Milivojević.
Gospodin Šandebis, Maksim, Pomet, Milisav Pisar, Mihajlo Ostojić i naravno Dimitrije Mita Pantić su samo neke od uloga koje je u svojoj prebogatoj glumačkoj karijeri odigrao doajen srpskog i jugoslovenskog glumišta, gospodin Nikola Simić. Gospodine Simiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Kako se osjećate posle gotovo 55 godina karijere?
Nije 55 godina, malo manje, ali tu smo oko 55 godina. Kao što vidiš, ja izbjegavam da dajem intervjue. Jer vi novinari imate neku čudnu naviku. Kad je glumac malo u žiži, kad je aktuelan i tako, onda ga salećete. Čim malo ne igra ili tako, vi ga zaboravite. Ima nekom to smeta, a meni ne smeta. Pošto ja ne volim da dajem intervjue. Našli smo se u ovom lepom restoranu, koji je u stvari moj restoran, gdje dolazi Molière u Zmajovinu ili Knjeginje Ljubice. Prijatna atmosfera.
Ko je imao presudan uticaj da vi krenete putem glume? Da li je to možda vaš brat Slavko Simić? I da li se možete prisjetiti njegove čuvene rečenice: o tebe nikad glumac neće biti?
Pa, naprotiv, nije on bio presudan, nego sam bio ja presudan. Slavko je već u ranim školskim danima, gimnazijskim danima, se bavio glumom. Sjećam se, to je bila jedna predstava u osnovnoj školi Car Dušan, gore na Bulvulderu, na Zvezdari, gdje je otac imao pekaru. Slavko već, što kaže momčić, bila je to predstava jedna u kojoj on igrao nekog ukrotitelja. I majka dovodi svoga sina koji je nemiran, nestašan, nestaško jedan, da ga kao malo prevaspita, da ga ukroti. Pošto se taj dečak koji je tu inače igrao razboleo, onda je mene brat, što kažu, angažovao da ja to odigram. Bila je to scena kad navodno on stoji na sceni, razgovara sa majkom, a ja pokušavam da pobegnem, pošto je onako malo raširenih nogu, ja sam trebao da se, to je kao gijek treba da bude, da se provučem kroz noge da mu pobegnem, i on me stegne. Kako je to ispalo, ne znam. Samo znam da se završila predstava i da mi je on rekao: od tebe glumac nikada biti neće.
Na akademiju ste primljeni dramskom ulogom. Da li se možete vratiti u to neko vreme kada je na sceni sa vama u tom trenutku bio Danilo Bata Stojković?
Pa mi smo u prvoj beogradskoj gimnaziji imali dramsku sekciju. Moj školski drug, inače kasnije reditelj, nažalost pokojni Pera Bogićević, je bio na Radiju Beogradu posle. Režirao Čehovjevu jednu činku kafana na glavnom drumu, gde sam ja igrao Borcova. To je bila glavna muška uloga. Ta predstava, mi smo igrali u zgradi Reunione, u stvari gde je sada Boško Buga. I predstava je odlično prošla, mi smo čak i gostovali, bili smo u Mladenovcu sa tom predstavom. U predstavi su igrali Bata Stojković, igrao Amerika. Moja koleginica Ljilja Marković je igrala tu moju bivšu ženu. Igrao je Milutin Budković, Bule. Olga Savić igrala, čerka, inače naša čuvena Savića profesora. za atomsku energiju. I ja sam sa tom ulogom konkurisao. Bata mi je bio partner i primljen sam. Ali Slavko je imao u Gozd Martuljku u Sloveniji jednu lepu kućicu. Tamo je sindikat, ga je svoje vremeno bio je sindikat takav da je slao svoje radnike na godišnji odmor. To je stvarno jedno izuzetno malo mesto blizu Kranjske gore. I znam da smo mi sa nekim vozičkom, kako zovu Slovenci, neke daske na obradu gurali do Kranjske gore. On me celim putem uveđivo da ja ne treba da konkurišem, da budem glumac. Govorio me da je po teškom glumačkom životu i tako dalje i tako dalje. Naravno, ja sam ga iz poštovanja prema starijem bratu slušao, međutim, ja sam u sebi čvrsto rešio da odem na akademiju.
Grana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada, i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Na akademiji ste u četvrtoj godini dobili svoju prvu ulogu, a debi na filmu ste imali 1959. godine. Čemu se zapravo radilo?
Na četvrtoj godini, 57. U režiji Miroslava Belovića, on je postavljao oklopni voz Svevoloda Ivanova. Ja sam dobio jednu malu ulogu bogomoljca. Naravno, trema je bila užasna, jer u toj predstavi glavne uloge su igrali Milivoje Živanović, Milan Najvaz, Zoran Ristanović, još ne mogu sad da se setim. Znači, u takvom jednom društvu se naći, ja, student četvrte godine. Ali je, mislim, po reakciji ovih starijih i uopšte da sam ja to dobro odio. Tako je počela moja glumačka karijera. Ja tačno ne znam da li je 58. ili 59. sam ja, da, mislim da je to bilo ipak 59. Bio je casting, u stvari, to se sad zove casting, onda je bilo probno snimanje za glavnu ulogu u filmu Sam, koji je režirao Vladimir Pogačić. Ja sam prošao, dobio sam tu glavnu ulogu. Na Pulskom festivalu ja sam dobio kao najmlađi debitant, u stvari. Dobio sam Zlatan prsten sporta i sveta. Dušica Žegarac i ja.
'71. godine i premijera danas već legendarne predstave Buba Uhu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kakav je vaš osjećaj posle 41. godine igranja te predstave?
Pa osjećaj je isti kao i 7. juna 1971. Nismo verovali da će ta predstava toliko živjeti. Bilo je dileme, jer igrati komediju, pogotovo ovo je vodvilj, pred, znate, nemate publike, ne znate kako će publika reagovati, gde će se smeti, šta. Mi smo postojali sve malodušniji i na jednoj od tih proba, kontrolnih, generalnih, ne mogu da se setim tačno, bio je Ljubo Tadić i je rekao, ma ta predstava mora da izađe. Pa ne dolazi u obzir, mi smo hteli da skinemo sa repertoara. I evo, dokaz da je Ljuba tada izbio pravo.
Na akademiju ste primljeni dramskom ulogom, a u karijeri ste se proslavili u drugom žanru. Kako tumačite tu činjenicu? S obzirom da postoji ona priča da komedije nisu neki specijalni žanr za igru, da se to baš nešto ne priznaje.
Pa ne znam, to me svi pitaju. Ne mogu ništa određeno vam kažem. Takve su se okolnosti sticale da sam najjednostavnije otišao na tu stranu, mada je moja ambicija, to stalno govorim u svakom intervju, da budem dramski glumac, međutim, eto, sudbina je htjela drugo.
Dubrovnik, 1977. predstava Dundo Maroje. Koliko je bilo teško pred dubrovačkom publikom odigrati ovakav jedan komad?
Pa neosporno da je bilo izuzetno teško, pogotovo što je to kultna predstava dubrovačkih letnjih igara. Što ja kažem, mi smo išli metki na rub. Ali, to na Lovrijancu. Mislim da su svi glumci koji su tada bili angažovani na dubrovačkim letnjim igrama došli na predstavu. Ja se sjećam samo pokojnog Fahre Konjhožića, njegov izraz lica, naravno, napravili smo haos. U stvari, dokazali smo da mi isto možemo da igramo.
Za taj dan kada ste igrali predstavu, čini mi se da je bio 17. avgust, veže vas i ne tako prijatna sjećanja koja su se desila samo par sati pred predstavu.
Da, to je bila sreda kad su mi javili popodne da brat mi je javio da je tata umro. Taj moj kolega koji je bio sa mnom u sobi rekao da treba da otkažem, da nije dolazilo u obdje. Samo sam ga zamolio da nikom ne govori. Ja mislim da je taj Dundo bio moj najbolji Dundo koji sam odigrao. Ja sam ga posvetio svom ocu. Nisam samo ja bio u takvim situaciji. U takvoj situaciji bilo je sigurno i puno glumaca, znate, koji su isto bili u sličnim situacijama i koji su odigrali predstavu. To je jedan odnos moj profesionalni prema svom pozivu, gde ja uvek govorim da predstava je zakon, i predstava mora da se odigra, da predstava ne može da se otkaže.
Slušamo odlomak iz radiodrame Iljf i Petrov. Inače, Nikola Simić je za Radio Beograd snimio 252 drame.
Ova književna čajanka ne bi trebalo da prođe bez pola litra vina na svaku spisateljsku glavu.
Ja vidim dosta pisaca ovde. Pogledaj te gorde glave. Ima i blistavih čela. To su jubilarci.
Ko?
Oni koji više proslavljaju svoje jubilene nego što dela proslavljaju njih.
Ima i mlađeg sveta. Publika još nilazi.
Trebalo bi već da počne. Ajde ulazi.
Molim drugove, posetioce za tišino. Pred nama su veliki satiričari Iljf i Petrov. Mi verujemo u snagu smeha. Mi volimo satiru. Hoćemo da znamo šta smeta narodu i njegovom pobedonosnom kretanju ka komunizmu. A naši autori se upravo bore protiv malograđanštine, ustajalih, nepokretnih oblika života, za jednu lepšu i ljudsku budućnost.
Preskočit će našu borbu protiv maltretiranja pisane reči.
Oštra reč naših satiričara uperena je protiv šematske beznačajne literature, protiv ljudske gluposti i birokratizma, zaostalosti i primitivizma. U njoj možemo prepoznati ponekad i sami sebe, onakve kakvi jesmo, neulepšane. Jer mnogo što šta protiv čega se ustremljuje satirično pero Iljfa i Petrova, javlja se potajno u svima nama. Zlatno tele luta ulicama. A sada, dragi slušaoci, Iljf i Petrov.
Thank you.
tajno moja mala, znaš ljubav kad si dala, baš one noći pred san, kada se rađao dan i prvi jutarnji zrak, slušali smo mi, a da dođu sa tebe više nema, noć nekom drugom žuri, ja još uvek stojim sam i mislim na onaj dan, dan kada smo zajedno slušali svu noć, a da ima kraj, to je sudbina znam, i ona noć, i onaj dan, vatre ljubavi plam, njena čudesna moć, to je istina znam. Stojim sam i mislim na onaj dan, dan kada smo zajedno slušali svu noć, a da
u emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa dramskim umetnikom Nikolom Simićem.
Dobitnik ste značajnih nagrada, Branislav Nušić, Pavle Vujisić, potom Zlatni ćuran, priznanja među kojima je recimo i ono iz Madrida za ulogu u filmu Davitelj protiv davitelja.
Pa dobio sam ja i Sterinu nagradu, da sam dobio i Lovorov vijenac u Sarajevo, male eksperimentalne scena. Ali ovo mi je jedina međunarodna nagrada za ulogu Strahinića u filmu Davitelj protiv davitelja.
Da li postoji neka od nagrada koja vam najviše znači u karijeri?
Svaka nagrada znači. Tu ne može čovjek da meri ili kao me pitate ko vam je uloga najdraža. Sve su uloge drage. Da. Neke više volite da igrate, neke manje, ali svaka ima svoj značaj, ima svoj valer.
U crtane filmove u čijoj ste sinhronizaciji učestvovali odrastale su generacije i generacije. Pomenut ćemo samo neke Transformersi, Ninja Kornjače, čuveni Duško Duguško. Kakav je vaš odnos prema tim crtačima i šta je vama lično značilo učešće u sinhronizacijama?
Znate šta, mi smo ta grupa glumaca na čelu sa Mićom Tatićem, pokojnim nažalost, Bajom Bačićem, Đuza, Nada Blam, Bjanki, Bijelić, ja. Znate, to shvatali smo isto kao i predstavu. To je taj jedan odnos profesionalni gde smo nastojali da skinemo te karaktere. Kad kažem skinemo, mislim da mi kao glumci unesemo u tu svoju nasinhronizaciju, unesemo tu njihov karakter. Zato su ti crtači, što kažem, imali dušu. Ovo sada je sve bezdušno. Agresivno, neki krikovi, krici, nema ničeg plemenitog u tim crtanim filmovima.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cvete, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi. Ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja. Tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Nikola Simić je prošle 2011. godine prvi put zaigrao u jednom mjuziklu. Reč je o mjuziklu Producenti na sceni Pozorišta na Terazijama. O tome je našem saradniku Aleksandru Milivojeviću ispričao.
Tek prošle godine ste po prvi put u karijeri zaigrali u jednom mjuziklu Producenti Pozorišta na Terazijama. Kako ste se uopšte našli u ovoj oblasti?
A nisam se ja našao, nego me pozvao Ijo Gradivojević. Ja sam se našao u Nevrenom grožju. Ijo ga rekao, ja to nikad u životu nisam, pa zašto? Pa probaj ti. Naravno, ta je uloga bila najmanje na drugom glumcu, međutim, on je bio zauzet oko snimanja Bele lađe. Oni su već jedno desetak dana probali. Tako da sam ja, Boga mi, jedno nedelju dana dolazio na probe sa velikom nevericom. Da li će to uopšte uspeti, kako će to biti, s obzirom da treba da se peva. Ansambl pozorišta, to uvek ističem, me primio fenomen. Kao da sam stvarno njihov član. Atmosfera je bila izuzetna, tako da smo mi za 56 dana izbacili premijeru. To je hit predstava Pozorište na Terazijama, što mi je neobično drago. Ne samo zbog mene, nego mislim što sam ja i ne svojim malim delom doprinuo, s obzirom da je tu Nebojša Dugalić, Slova Stefanović i Jelena Jovčić, koja je sada na trudničkom bolovanju. Ali uskočila Ivana, isto odlično. Tako da je to jedna posebna poslastica za mene. Da sam se našao u tako jednom žanru koji do sada nikad nisam radio.
Opišite nam osjećaj kada završite predstavu, poklonite se publici, oni uzvrte ovacijama i tako vas isprate sa scene.
Pa sad, da li su ovacije ili ne ovacije, ali na bubi je to da. Normalno da svakom glumcu aplauz znači mnogo. To je pozdrav publike. To nema definicije. Neke stvari mogu da se definišu, neke stvari ne. Ali normalno da vam je to sigurno priznanje za ono što ste uradili i što radite. Aplauz, to je ono da je glumac u stvari potrefio u cilj. Kad igra tu ulogu ili taj karakter.
Ono što je fascinantno, to je da Nikola Simić i dan danas sa istom energijom, istim žarom igra kao i pre 30-40 godina. Odakle crpite energiju da tako dobro igrate i dalje?
Tako mi je valjda od Boga dato. Koliko, ja bih voleo da to traje dugo, ali koliko će trajati, to samo ne gore znam.
Svakako ste ličnost koju ljudi prepoznaju na ulici. Da li nam možete ispričati neku od anegdota iz susreta sa običnim ljudima?
Zaustavljaju me, pitaju za neke serije, recimo za Ljubav, naviku, paniku, da će se ponovo snimati. Sad ovo kad je bilo oko Tesne kože, vidim po reakciji običnih ljudi da je taj film u stvari ostavio jedan dubok trag i da su ljudi željni jedne dobre komedije i da mogu da se nasmeju, da se opuste.
Slušamo odlomak iz radio komedije Sentimentalna zajednica, autora Mileta Stankovića.
Eto, poskupela i železnica.
Šta se to mene tiče? Ja već 2 godine ne spadam u žene koje se voze na more.
Pa nije železnica samo za žene koje se voze na more, nego i za stoku, i za ugalj, i krompir. Sve će poskupiti.
Stalno mi pretiš skupoćom i u tome se ogleda tvoja muškost.
Pa kakve veze ima skupoća sa muškošću?
Drugi se baš provode na skupoći, jer više zarađuju.
Primaju mito, kradu.
Ma nemoj, za tebe su lopovi svi koji dobro žive.
Mučkaroš i košta.
O, samo nevešti zavidljivci tako nazivaju one koji umeju da se snađu u životu. A ti bi, Čedo, voleo da budeš pošten makro, a, jel da? Da se ja zaposlim, pa da ja tebe izdržavam. Nije dovoljno što sam jednu sobu izdala i što se cele godine petljam sa samcima. Sva sreća što je gospodin Boško otmen čovjek, a ne tako durnoviti sirov kao ti.
Udvarati se, jeli?
Man, šta? Gospodin Boško je pravi gospodin, učtiv, prefinjen. Dobro zarađuje, ne kuka na skupoću.
E pa udaj se za prefinjenog gospodin Boška, a mene zadrži kao samca, pa da ja izigravam gospodin.
E, onda bi birala samce, možda mi ne bi bili ni potrebni.
Bi, ne možeš ti da se zadovoljiš jednom platom.
Boga mi, po tvojoj proceni, jedva bi vaše 2 plate stigle za pristojan život.
Naše 2, gospodin Boškova i moja. Šta hoćeš da kažeš? Da i njega unapredimo za muža? A?
Kao da ne može onda nađe sebi zasebnu ženu.
Pa da mu prebacuješ što nema 2 plate.
Ma ajde, šta se dereš? Ti mi stalno spominješ skupoću. Juče si me obradovao poskupljenjem poštanskih usluga.
Pa šta? Mi nikome i ne pišemo pisma.
Ali piše mlekarski kombinat, pa gradska klanica. Poskupeće mleko, meso.
Pa dobro, pićemo mleko u prahu.
Pohovaćemo meso u prahu.
Pa ti bi mene prevarila zbog šolje mleka i teleće šnicle. Pa mi smo se, maco, nekada voleli. Mi smo se, maco, uzeli iz ljubavi.
Znam, ali si nekad govorio nežne reči, a sad si ljubav zamenio skupoćom. Nekad smo se u bioskopu držali za ruke, a sad su, kažeš, poskupele ulaznice.
Ma ne kažem ja, maco, nego su zaista poskupele. Ma, maco, možemo, maco, da se držimo za ruke i pred televizorom?
Jezda, ti breziraš ljubavne serije. A zar da se držimo za ruke za vreme prenosa fudbalske utakmice?
Zbog toga sam i mislila na finoću, gospodin Boška.
Misli da sam, kako on, sam ufućka celu platu. Naravno, u kafani je hrana 3 puta skuplja.
Misliš da ga i kostiramo?
Pa da bolje jede, a manje da ga košta. Jer mi ne plaćamo porez na promet, osiguranje, reklamu. Da skoro džaba ždere, a da se osjeća oženjen.
Čekaj, izrazi se jasnije. Treba li da zaposlimo gospodin Boška kao bračnog ortaka? Da mu uzmemo celu platu i ostavimo džeparac, kao što je slučaj sa mnom, bedni?
Pa jesi poludeo, šta razbijaš kad znaš da su i čaše poskupele?
Svakog jutra čim zarudi, kada nema oštre studi, sveće se sa gradom budi, da vam kaže dobar dan. Ne znam čega ovde nema, narcisa kod jadena, pa do divnih hrizantema, pred zimu se sklanjam se. I svaki sve ljubko nam se uvek smeši, u bolu teši, toplu radost nam da. Svakog jutra čim zarudi, kada nema oštre studi, sveće se sa gradom budi, da vam kaže dobar dan. Thank you. mladih kad su bili dvoje. Mušterije to su moje, moram da im pružim cvet. Reče jednom iznenada, dajte velik buket sada, nek miriše pola grada. Došao nam na svet sin i svaki cvet ljubko nam se uvek smeši, u bolu teši, toplu radost nam da. Na mladost vas seća cveće, prvu ljubav, prve snove, nadah vetra u proleće, za to cveće volim ja.
Koliko je teško biti glumac u Srbiji, s obzirom da ste prošli jedan jako ovako dug put, da uporedite recimo kako je to bilo pre 40 godina, kako je danas?
Pa znate šta, sve sa vremenom ide. S obzirom kako se živelo pre 40 godina, kako se živi sad. Onda se živelo sa 30-40 km na sat, sad se živi sa 120-150. Vidite da ljudi mladi i stari ginu ko muhe. Ali na neki način ja i dalje vozim onom brzinom sporije.
Da li postoji nešto što niste ostvarili u svojoj dugogodišnjoj višedecenijskoj karijeri, a što biste negde voleli da se desi?
Sigurno da ima mnogo. Šta sam želeo, šta bi voleo i šta sam propustio i šta neću igrati. Znate, kad bi se čovjek osvrtao na to, šta bi bilo kad bi bilo i... Na tome je sigurno da ima puno uloga. Sigurno smatram da nisam iskorišćen onoliko koliko sam mogao da dam i koliko mogu da dam i sada.
Da li postoji neko od vaših kolega s kim ste posebno volili da igrate? Da li u predstavama, na filmu?
Pa ja sa svim svojim kolegama volim da igram. Nema ništa posebno da bi mogao da istaknem, ne znam, ovo je mi jedno. Volim. Ja sa svakim svojim kolegom nađem jedan zajednički jezik.
Za kraj ovog razgovora, vaša poruka mladim ljudima u ovoj zemlji, pošto živimo u poprilično teškom vremenu, kako da dostignu svoje ciljeve?
Da, radom. Samo radom. Upornim radom i posvećenosti svom poslu. Da. Jer bez toga nema ništa. Bez obzira šta radimo. I morate da verujete, mada... Ja znam, i ja sam isto bio u takvim situacijama, znate, taj trenuci malodušnosti, neverice, pitanja da li je tu uopšte, da li sam ja dobro izabrao, šta će biti, bar sam ja tako dolazi u takve situacije, verujem da dolaze i sada ovi mladi. Ne mogu ništa 100% da tvrdim, ali opet govorim o ovom izuzetno tempu života koji je užasno, što rekao jedan, evo mal pa nova godina. Prema tome vreme strašno brzo prolazi,
Znam da mi je otac svojevremeno govorio, znaš sine, meni je moj otac govorio, koji je bio običan paor, pošto smo i Vojvođani, a ja sam rođen u Beogradu. Znaš, kaže, govorio mi je, sine, do 60. još koje kako. Ali od 60. sve mi se činilo dve za jednu. A ovaj mi je život prošao kao da sam na jedna vrata ušao, na druga izašao. I stvarno to je tako. Prima tome, mladi treba da dišu punim plućima. I ono se vratim da ono što god rade, da rade sa puno ljubavi, da se predaju tom poslu. Ali da ništa ne može da se stvori preko noći. To nestrpljenje mladih da bi hteli sve, sve odjednom ne može. Ne može. Mora, vreme čini svoje, moraš biti strpljiv i verovati u sebe.
Gospodine Nikola, hvala vam na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu. Želimo vam prvo zdravlje, da vas posluži da još dugo, dugo godina budete na sceni sa vašom publikom, da uspešno završite projekat Tesna koža 5 i da bude još popularniji taj nastavak od svih prethodnih. I bilo bi lepo da svi zajedno dočekamo 50 godina Bube Uhu na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Ja bih to izuzetno voleo, ali pored petog dela mi treba da radimo i šesti deo Tesne kože.
Hvala još jednom.
Hvala i tebi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Aleksandar Milivojević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Dobrivoj Trifković. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.